Шалам-балам узяв записника і вп'яв у нього очі. «Наче все праве!» – почав він.
«Ви ж тримаєте його догори ногами!» – перебила Аліса.
«А вже ж так я його й тримав!» – весело погодився Шалам-балам, дозволяючи Алісі перевернути записника. «Я відразу побачив, що тут щось не те, тож би й сказав, наче все правильно, бо ще не встиг переглянути до кінця. Так ось, виходить, що дарунки на день ненародження ти можеш отримувати 364 дні на рік».
«Саме так», – підтвердила Аліса.
«І лише один день для дарунків на день народження. Ось тобі і слава».
«Не розумію, до чого тут слава?» – спитала Аліса.
Шалам-балам зневажливо всміхнувся. «І не зрозумієш, поки я тобі не розжую. А розуміти це треба так. Ось тобі коронний, карколомний аргумент».
«Але ж слава не означає коронний, карколомний аргумент», – заперечила Аліс.
«Коли я вживаю якесь слово», – майже глузливо проказав Шалам-балам, – «воно означає те, що я хочу, не більше і не менше».
«Питання в тому», – сказала Аліса, – «чи змусите ви слова означати все те, що вам заманеться?»
«Питання в тому», – сказав Шалам-балам, – «хто над ким має панувати, і все».
Аліса була надто приголомшена, аби щось відказати. Тож по хвилинній мовчанці Шалам-балам озвався знову.
«Декотрі слова вельми норовисті, надто дієслова. Такі гонорові, куди там, прикметниками можна крутити як завгодно. А ось дієсловами, а втім, я укоськав їх всіх. Непроникабельність!»
«Поясніть, будь ласка, – сказала Аліса, – як розуміти це останнє слово?»
«Оце мова розважливої дитини!»
– вельми вдоволено промовив Шалам-балам.
«Непроникабельність означає годі про це, пора з'ясувати, що ти думаєш робити далі. Ти ж не збираєшся здобичити тут усе життя».
«І це все в одному слові?» – замислено сказала Аліса. «Щось дуже багато значень, як на одне слово».
«Тим словам, що їх я понаднормове навантажую, я й плачу понаднормове», – сказав Шалам-балам.
«О!» – тільки спромоглася вигукнути Аліса.
«Побачила б ти, як юрмляться вони довкола мене суботніми вечорами!»
Поважно похитав головою Шалам-балам.
«Усі хочуть одержати свою зарплатню!»
Аліса не зважилася запитати, чим він їм платить, тож і я не скажу, бо не знаю. «Здається, пане, ви мастак тлумачте слова», – мовила Аліса. «Може б ви мені витлумачили одного вірша? Курзу-верзу?»
«Ану ж бо, послухаймо його», – запропонував Шалам-балам. «Я можу витлумачити всі вірші, які тільки звіршовано на світі, і ще купу тих, яких тим часом немає».
Це звучало вельми підбадьорливо, тож Аліса почала першу строфу. «Був смажень і швимкі язки, спіралили в кружеві, і марамульки йшли в псашки, як трулі до лові».
«Для початку досить»,
– урвав її Шалам-балам.
«Каверзних слів тут достобіса. Смажень – це четверта година пополудні, пора, коли щось смажиться на обід».
«Ай, справді», – щиро здивувалася Аліса. «А швимкі?»
«Ну, швимкі означає швидкі та щемкі. Це, розумієш, як у валізі. У два відділення запаковано два значення одного слова».
«Розумію», – замислено промовила Аліса. «А що таке язки?»
Язки – це трохи ящерки, трохи борсуки, а коли вони спиралять, то трохи, мов би, штопори.
Видно, якісь дуже дивні звірята.
Ще пак,
сказав Шаламбалам.
Ще вони гніздяться під сонячними годинниками, а живляться сиром.
А що таке спіралити?
Спіралити? О, це крутитися без зупину, як свердло.
А кружва – це, мабуть, простір довкола сонячного годинника, сказала Аліса, сама дивуючись із власної здогадливості.
Цілком з тобою згоден. Далі – марамульки. Це як псюльки. Хирляві обшарпані пташки з настовбурченим пір'ям. Щось на зразок живої швабри.
Ну, а трулі долові? Не вгавала Аліса. Мабуть, я завдаю вам добрячі мороки.
Ну, трулі – це така собі рідкісна порода зеленої свині, а стосовно долові я не певен. Гадаю, це те саме, що долові, а заміна літери «м» на «ли» означає, що вони покинули «дж» і спустилися в «діг».
А як розуміти «йти в псашки»?
Йти в псашки – це щось середнє між навіжено пурхати, пахкати та чхати. А втім, щось подібне ти, можливо, почуєш ген там у лісі. А коли почуєш, все зрозумієш. До речі, який мгуряк підкинув тобі цю чортову дурню?
Ніякий. Я знайшла її в книжці, відповіла Аліса. Але одного вірша, правда, набагато простішого, мені таки хтось читав. Здається... Круть чи може верть?
Ну, якщо йдеться про вірші,
похвалився Шаламбалам і врочисто підніс дебеле ручисько,
то я також умію їх читати, не згірше за інших.
Ні-ні-ні, в цьому немає жодної потреби, поквапилася встримати його Аліса, але Шаламбалам пустив її слова повз вуха.
Вірш, якого я зараз прочитаю, написаний спеціально для тебе,
сказав він. Аліса збагнула, що тепер їй таки доведеться його вислухати. Вона сіла і невесело відказала. Дякую. І він почав.
Узимку, як біліє сніг, співаю я пісень дзвінких.
Тут він урвав і додав у вигляді коментаря.
Себто співаю тільки у вірші, а так ні.
Я бачу, зауважила Аліса.
Якщо ти бачиш, співаю я чи ні, то в тебе на диво гострий зір,
суворо зауважив Шаламбалам. Аліса промовчала.
Я дочекаюся весни і скажу тобі, про що вони.
«Красненько дякую», – озвалася Аліса.
«У довгі тихі літні дні подумай про мої пісні, а восени листки суши і на них пісні зі запиши».
«Залюбки», – сказала Аліса, – «якщо, звичайно, не забуду».
«Краще, якби ти надалі взагалі не вставляла своїх 5 пенсів»,
– зауважив Шаламбалам.
Вони безглузді, і до того ж через них я збиваюся. Я написав листа до риб, якби хотіли, ви могли б. Невдовзі за 12 літ отримав я від них одвіт. Ми теж хотіли і могли б зробити це для вас, коли б.
«Щось я не вельми розумію», – сказала Аліса.
«Далі буде ясніше», –
пообіцяв Шаламбалам.
Я знов послав до них листа. Ваш лист лиш бульбашка пуста. Вони у відповідь пардон, взяли ви надто грубий тон. Писав їм раз, писав їм два, але даремні всі слова. Тоді урвався мій терпець, узяв я добрий казанець, а в казанець води набрав, додав цибульки і приправ. Тут хтось прийшов і хтось сказать, що вже маленькі рибки сплять. А я кажу, а ти піди, їх негайно розбуди. Команду викрикнув я цю у саме вухо посланцю.
Останні два рядки шалам-балам викрикнув так голосно, що бідолашна Аліса здригнулася. «Ой, не заздрю я тому посланцеві!» – подумала вона.
«А він закляк і став лихий! Ви не кричіть, я не глухий! Лихий він став, і як закляк, я розбудив би їх однак! Тоді я штопора знайшов і сам будити їх пішов. Та двері, бачте, хтось запер. Що ж мав робити я тепер? Було те лихо немале, тягнув за клямку я, але...»
Залягла тривала мовчанка.
«Це все?»
– обережно поцікавилася Аліса.
«Усе»,
– відповів шалам-балам.
«Бувай здорова!»
«Що й казати, несподіваний поворот», – подумала Аліса. Однак після такого прозорого натяку залишатися тут надалі, звісно, не випадало. Тож вона підвелася і простягла йому руку.
«Бувайте здорові», – сказала вона якомога веселіше. «До зустрічі».
«Навіть коли б ми зустрілися ще раз, я б тебе однаково не впізнав», – буркнув шалам-балам і подав їй одного пальця.
«Ти точна копія інших людей!»
«Зазвичай людей розпізнають по обличчю», – задумливо промовила Аліса.
«Саме це мене й дратує», –
сказав шалам-балам.
«Ви всі на один купил, двоє очей!»
І він двічі тиснув пальцем перед собою.
«Посередині ніс, а під носом рот. Завжди одне й те саме. От коли б очі в тебе були по один бік носа, а рот, наприклад, на лобі, це вже було б дещо».
«Але це ж було б так негарно», – заперечила Аліса.
Але шалам-балам тільки заплющився і відрубав.
«Не бачила, не кажи!»
Аліса почекала, чи не скаже він іще чогось, але шалам-балам уперто не розплющував очей і зовсім на неї не зважав.
«Бувайте здорові!» –
повторила вона знову, і, не почувши відповіді, тихесенько пішла собі далі. Дорогою вона таки не втерпіла і прошепотіла.
«З усіх, що найнесимпатичніших!» – і повторила вголос, рада, що знайшла таке довге слово. «З усіх, що найнесимпатичніших людей, які мені зустрічалися!»
Але закінчити це речення їй так і не судилося, бо цієї миті щось оглушливо бебехнуло, струсонувши лісом від краю до краю.